Դոկայանը խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, մեր կիրակնորյա ծրագրի ընթացքում առաջարկում եմ լսել։ Սեպտեմբերին Իսրայելի խորհրդարանում Կնեսետում կքննարկվի միանգամից երկու հայամետ օրինագիծ։
Գիտեք, Իսրայելի ճանաչման ընթացքը պատկանել է գշիրք ունի համաշխարհային միջազգային բեմի վրա։
Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում Հարավ-Կովկասյան 3 երկրների վերլուծաբանները քննարկում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների Կազանում կայացած հանդիպման արդյունքները։ Գրողն ու իր իրականությունը շարքի հերոս արձակագիր Գրիգոր Խանջյանն է, հետաքրքիր զրույց կյանքի, արվեստի եւ գրականության մասին։
Մարդու կարելի ասել առանձնապես ոչինչ չի կատարում։
Յուրաքանչյուր մարդ գալիս է իր ժամանակի մեջ, իր ժամանակի ազդեցությունների մեջ փորձում է հասկանալ կյանքը, այնտեղ էլ չի հասկանում ու հեռանում։
Այս ամենը առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ ձեզ ներկայացնեմ օրվա նորությունները։ Հունաստանի իշխանությունները իրենց նավահանգիստներում արգելափակել են այսպես կոչված ազատության նավատորմիղը, որը պատրաստվում էր Գազայի հատված ուղևորվել։ Հունաստանի իրավապահները ձերբակալել են ամերիկյան նավի նավապետին, որը չնայած արգելքին դուրս էր եկել ծով։ Հունաստանի իշխանությունների այս որոշումը հարուցել է Գազայի տարածքում աշխատող Պաղեստինյան հասարակական կազմակերպությունների զայրույթը։ Մինչև հուլիսի 15-ը Հունաստանը 12 միլիարդ եվրոյի վարկ կստանա Եվրամիությունից, այդպիսի որոշում են կայացրել շաբաթօրը Եվրոյի գոտու երկրների ֆինանսների նախարարները։ Այս օգնությունը տրվել է մի պայմանով, որ Հունաստանը կխստացնի տնտեսական քաղաքականությունը և կկրճատի ծախսերը։ Բյուջեն կրճատելու ծրագիրը, չնայած զանգվածային բողոքի ցույցերի, Հունաստանի խորհրդարանն արդեն ընդունել է։ Բելարուսի իշխանությունները արգելափակել են իրենց քաղաքացիների մուտքը սոցիալական ցանցեր, փորձելով այդ կերպ կանխել այսօր բելարուսյան կողմության օրը ծրագրվող ցույցերը։ Տոնի կապակցությամբ բացելով ռազմական շքերթը Մինսկում, նախագահ Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ ինտերնետի միջոցով համակարգվող բողոքի զանգվածային ցույցերը իր կառավարությունը տապալելու ծրագրի մաս են կազմում։ Իսկ դա, ինչպես ընդգծել է բելարուսի ղեկավար, ինքը երբեք թույլ չի տա։ Բելարուսում նախորդին զրպակալվել են ընդդիմության տասնյակ ակտիվիստներ, նաև ընդդիմադիր գործիչ Ստանիսլավ Շուշկևիչով ավելի ուշ ազատ է արձակվել։ Սերբիան և Կոսովոն շաբաթօրը մի շարք համաձայնությունների են հանգել, որ ուղղված են իրենց քաղաքացիների առօրյա դժվարությունները լուծելուն։ Բանակցությունների ընթացքում, որ անցնում են Եվրամիության միջնորդությամբ, որոշվել է պարզեցնել սահմանահատելու կարգը, իսկ կրթության ոլորտում դիպլոմների փոխճանաչման գործընթաց սկսել։ Սրանք նմանատիպ առաջին համաձայնություններն են Բելգրադի և Պրիշտինայի միջև Կոսովոյի անկախության հռչակումից հետո։ Լիբիայի ընդդիմությունը հայտարարել է, որ համաձայն է Աֆրիկյան միության կողմից առաջարկված խաղաղ բանակցություններին, սակայն մի պայմանով՝ Մուամար Կադաֆին դրանց չպետք է անմիջական մասնակցություն ունենա, հայտնում է Իտարտասը։ Այդ մասին հայտարարել է Լիբիայի ընդդիմադիր անցումային ազգային խորհրդի ղեկավար Մանսուր Սեյֆ ան-Նասրը։ Շաբաթ գիշերվանից Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում համակաղակի մերձակայք են բերվում հազարավոր զինվորականներ և շուրջ 100 միավոր ծանր զրահատեխնիկա։ Իրավապաշտպանների տվյալներով ձերբակալված են տասնյակ ակտիվիստներ։ 2 օր առաջ համակաղակը ժողովրդական ընդվզման եռամսյա պատմության մեջ հակակառավարական ամենազանգվածային ցույցի կենտրոնն էր, փողոցներ էին դուրս եկել 500,000-ի չափ ցուցարարներ։ Դրանից հետո Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը իր պաշտոնից հեռացրեց Համայի քաղաքագլխին։ Թայլանդում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում հարցումների համաձայն հաղթանակ է տանում ընդդիմությունը 44-ամյա Ինգլակ Չինավատի գլխավորությամբ։ Թայլանդում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու որոշումը ընդունվել է ընդդիմության պահանջով, որը հայտարարում էր, թե այս վարչակազմը իշխանության չի եկել համընդհանուր ընտրությունների լեգիտիմ ճանապարհով։ Թայլանդի գործող վարչապետը արդեն ընդունել է իր գլխավորած ժողովրդավարական կուսակցության պարտությունը։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Սեպտեմբերին, երբ Իսրայելի խորհրդարանը Կնեսետ արձակուրդից վերադառնա և վերսկսի աշխատանքները, միանգամից հայամետ երկու օրինագիծ է սկսելու քննարկել։ Մեկի մասին հայտնի էր հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին օրինագիծն էր, որի շուրջ կրթության և գիտության հանձնաժողովում պետք է բաց քննարկումներ անցնեն։ Եվ ահա այդ օրինագծից բացի նույն հանձնաժողովը քննարկելու է նաև ապրիլի 24-ը որպես ցեղասպանության և մասնավորապես հայոց ցեղասպանության օր ճանաչելու օրինագիծը։ Մանրամասները հաղորդում է Արտյոմ Չեռնոմորյանը Թելավիվից։
Մեր նախորդ հաղորդումների ժամանակ պատմել ենք հունիսի 19-ին Իսրայելի նախարարական սահմանադրական հանձնաժողովի կողմից ապրիլի 24-ը որպես հայոց ցեղասպանության օր ճանաչելու և կրթական ծրագրերում փոփոխություններ մտցնելու Արի Էլդատի օրենսդրական նախագիծը մերժելու որոշման մասին։ Տեղեկացրել ենք նաև, որ մոտ ժամանակներս հարցը քննարկվելու էր նաև Քնեսետում, և ահա այս շաբաթ հունիսի 29-ին 25 կողմ 1 դեմ քվեարկության արդյունքով պատգամավոր Էլդատի նախագիծը տեղափոխվեց կրկին Քնեսետի կրթության և գիտության հանձնաժողովի քննարկման։ Ասել կուզի, որ այս հանձնաժողովը երկու կարևոր հարց է քննարկելու. նախ մերես կուսակցության ներկայացրած հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը և Էլդատի ապրիլի 24-ը հայոց ցեղասպանության և ընդհանրապես ցեղասպանությունների օր ճանաչելու նախագիծը։ Շուտով Իսրայելի Գերագույն Օրենսդիր Մարմինը ամառային արձակուրդների պատճառով կդադարեցնի աշխատանքը մինչև սեպտեմբերի առաջին կեսը, տալով հնարավորություն հայտատին ու հայկական կազմակերպություններին նախապատրաստվել բանաձևի բաց քննարկմանը։ Այստեղ չպետք է թերակնահատել, թե Քնեսետում և թե կառավարությունում առկա ադրբեջանամետ և թուրքամետ ուժերին, որոնք անկասկած կխոչընդոտեն և կբոյկոտեն բոլոր հայամետ ձեռնարկները։ Վեր չենք խոսում Թուրքիայի ու ադրբեջանյան ֆինանսական ռեսուրսների մասին, որոնք գործի կտրվեն։ Ինչևէ, հայտատի հանձնախումբը կրկին փոքրիկ հաղթանակ գրանցեց, սակայն դեռ տոնելու առիթ չեն տեսնում։ Զրուցակիցս կազմակերպության Երուսաղեմի պատասխանատուներից մեկն է, Հակոբ Սևանը։ Խոսելով տեղի ունեցած Արի Էլդատի նախագծի քվեարկության մասին, նա տեղեկացրեց, թե
այնպիսի զուգատիպությամբ կնարկի երևակայել, որ այսօր Իսրայել աշխարհի դարբեր խորհրդարաններու հրեա ներկայացուցիչներ կային, ասենք հրեա պատգամավորներ, որ դարբեր աշխարհի խորհրդարաններու մեջ կգործեն, անոնք ներկայ են այս շապատներուն և իրենց գործունեությամբ աղվին, այսինքն Քնեսետի մեջ։ Այս Էլդատի քննարկումին անոնք բոլորը գրեթե 80 պատգամավոր կար, որը ներկա եղան մեզի հետ, ասենք նույն նստավայրը, որ մենք նստած էինք, բաց ոն նստավայրը, մեր գողքին նստան ամբողջը և մասնակցեցան, ասենք, մեզի նման այդ քննարկումներուն։
Քնեսետի խոսնակ Ռուվի Ռիվլինն էլ նախքան նիստը սկսել ու Էլդատին խոսք տրամադրելը հիշեցրել էր հրեա օրենսդիրներին, որ աշխարհի 11 երկրներից ազգությամբ հրեա օրենսդիրներ են, բացի հայ պատվիրակներից ներկա, որպեսզի ճիշտ որոշում կայացնեն։ Ինչևէ, պարոն Սևանի համոզմամբ նախորդ տարիների ու այս վերջին քննարկումների ժամանակ հնչած կարծիքները շատ են տարբերվում։ Հրեաները մի կողմ են դրել թուրք-հրեական հարաբերություններն ու քննարկումը այլ հարցություն են տեղափոխել։
Նախ եւ առաջ հարցը կվերաբերի ցեղասպանությանը, որ Իսրայել պետք է ճանչնա։ Եվ այդ է, որ չեն ուզել այլևս հարցը գաբել Իսրայել-Թուրքիա հարաբերություններում։ Կարծեմ այդ փոփոխությունն է, որ կշեշտվի այսօր, դարբերությունը այն է, միս նախորդ տարիներու քննարկումներ են։
Ամենակարևորն այժմ հետագա անելիքներն են ու հայոց ցեղասպանության փաստերն Քնեսետի կրթության և գիտության հանձնաժողովին ըստ հավուր պատշաճի ներկայացումն է։ Այստեղ անգլերեն լեզվով փաստաթուղթ չի ընդունվում, միայն եբրայերեն։
Պետք է հրեական, ասենք, քրկեր մեջտեղ բերվի, հրեա լեզվով, ասենք, նյութեր պետք է թարգմանվի, այսինքն փաստով ներկայացվի, որը բավականին գտնա մեզի այդ ձևով հարցերը ներկայացնելը պետք է թյուրին ծվի, ավելի գարնավոր և շատ նպատակային է լա։
Այսինքն տարբեր ժամանակներում հրատարակված հոդվածներն ու լուսանկարները բավարար չեն, ու տեղի մասնաճյուղն անկասկած դիմելու է հայտատի այն երկրների ներկայացուցիչներին, որոնք ունեն արդեն փորձ և կարողացել են իրենց խորհրդարանում հաղթանակներ գրանցել։ Ավելացրեց նաև, որ
գիտեք, Իսրայելի ճանաչման փաստ բավականին իր գշիրք ունի համաշխարհային միջազգային բեմի վրա, և այդ ձևով է, որ պետք է մենք համապատասխան ուժով մոտենանք, ասենք, որտեղ 11 տարիներով դարած մեր աշխատանքը, ասենք, հայությունը և հայտարարի անստախումը Իսրայելի մեջ, մենք ոչ մեկ ձևով զիջու արձանագրած ենք, ասենք, մեր բանջարդության թեմային, ասենք, մեր նյութերն, հարցերն, այսինքն, և զորավոր գեցած ենք, և հիմա փաստելու ենք այդ ամբողջ ոչ զիջողական գեցվածքին ներուժ, ասենք, դեպի առաջ երթալը, որը մեզի դանելու է դեպի ճանաչում Իսրայելի կողմանը։
Հայերն պատրաստակամ են ունեցած բոլոր հնարավորություններն օգտագործել, թեկուս հավաքել բոլոր այն հայամետ պատգամավորներին ու մտավորականներին, բոլոր փաստերն ու փաստաթղթերը կրթության ու գիտության հանձնաժողովին ու հրեա ժողովրդի տատին ճիշտ ներկայացնելու համար։ Այստեղ երկու շատ կարևոր հարց է նաև շոշափվում։ Մի կողմից Գազայի կոտի ուղարկվելիք նոր խաղաղության նավատորմիղի Թուրքիայի մասնակցությունն է, Իսրայելի կողմից հայկական հարցով ճնշելու, և սեպտեմբերին են մակում կայանալիք Պաղեստինի կառավարության ստեղծման աջակցող Թուրքիային սեպտեմբերին հայոց ցեղասպանության բանաձևի քննարկումով լրացնելու կամ խաղից դուրս բերելու հրեական արտաքին քաղաքականությամբ։ Մեզ իրավունք չենք վերապահում մեկնաբանություններ անել, այլ զուտ երկու փաստ արձանագրեցինք։ Այսօր ողջ կառավարող կոալիցիան ու հայկական ձեռնարկումներին միշտ դեմ քվեարկող նախկին խորհրդային միությունից եկած հրեաների շահերը պաշտպանող Իսրայել Բեյտենի կուսակցությունը, որի նախագահ Ավիգդոր Լիբերմանը լինելով երկրի արտգործ նախարարն ու երկուսակցությամբ միշտ քաջալերող Իսրայել-Թուրքիա եւ մասնավորաբար Իսրայել-Ադրբեջան հարաբերությունները լուռ են ու բոլոր հայկական քննարկումներին կամ չեն մասնակցում կամ մեծամասամբ կողմ են քվեարկում։ Հայկական հարցի քննարկման համար թե ժաշուն է սպասվում, այդ ժամանակ միայն կերևա, թե կրթության ու գիտության հանձնաժողովը նա կքննարկի, թե նախորդ տարիների նման արտաքին հարաբերություններ ու պաշտպանության հանձնաժողովի օրինակով կհետաձգի։ Չմոռանանք, որ այս հանձնաժողովի նախագահ, որն ի դեպ Իսրայել-Բեյտենի կուսակցության անդամ է, արդեն իսկ ռուսական լրատվամիջոցներին տրված հարցազրույցի ժամանակ հայտարարել է, որ ջանք չի խնայի քննարկումը տապալելու համար։ Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Գազանում հունիսի 25-ին կրկին Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի միջնորդությամբ հանդիպեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները, փորձ անելով մոտեցնել դիրքորոշումները Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման վերաբերյալ։ Նախագահները 2008 թվականից ակտիվացրել են իրենց հանդիպումները, արդեն շուրջ 10 հանդիպում են անցկացրել, սակայն Գազանյան հանդիպումը յուրահատուկ էր այնքանով, որ միջազգային հանրությունը ընդգծված մեծ սպասելիքներ ուներ դրանից։ Հայտարարություններով հանդես եկան ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, ընդգծելով, որ արդեն ժամանակն է վերջապես ստորագրել խնդրի կարգավորմանը վերաբերող փաստաթուղթ, սակայն որքան մեծ էին միջնորդների սպասելիքները, նույնքան մեծ էր նաև նրանց հիասթափությունը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը Գազանյան հանդիպման համատեքստում քննարկում են Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана доктор политологии, директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров, из Баку Арастун Оруджлу, руководитель исследовательского центра «Восток-Запад», и из Тбилиси независимый эксперт по международным отношениям Торнике Шарашенидзе. Приветствую вас, господа. Тема нашего сегодняшнего кавказского перекрестка – урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта в свете прошедших переговоров в Казани президентов России, Азербайджана и Армении. Была надежда, что в ходе этой встречи будут подписаны так называемые базовые принципы урегулирования конфликта, однако подписание не состоялось. Я предлагаю начать с простого вопроса. Считаете ли вы прошедшую встречу полным провалом переговоров, или же вы видите какие-то признаки движения вперед в поиске компромисса по Нагорно-Карабахскому конфликту? Арастун, Баку, я предлагаю вам начать нашу дискуссию.
Да, ну, я бы не стал употреблять такие оценки, как полный провал, а все-таки неудача налицо. Я думаю, что вот эта неудача, она... в принципе, было ожидаемо. Я не знаю вообще, чем был связан тот оптимизм, который выражался фактически всеми посредниками в разрешении Карабахского конфликта перед Казанской встречей. Для меня это было непонятное что-то. А в принципе, к сожалению, наихудшие или наипессимистичные наши прогнозы себя полностью... Скажем так, перемирие не состоялось. Подписание документа не состоялось. Но в любом случае... Произошло то, из чего можно сделать достаточно немало выводов, как выводов для дальнейшей координации деятельности посредников, так и для подхода к сторонам, и в том числе, безусловно, самим сторонам конфликта. Кроме того, безусловно, может быть, в дальнейшем это еще будем обсуждать, я думаю, что был нанесен определенный урон авторитету, влиянию России как страны-посредницы и президента этой страны Медведева в частности.
Теперь слово нашему эксперту из Еревана. Александр Маркаров, прошу вас.
Прошедший саммит в Казани, по всей вероятности, мы должны рассматривать в трех плоскостях. В плане самого процесса переговоров, в плане содержания переговоров и в плане формата. Что касается самого процесса, в данном случае мы можем констатировать о продолжающемся беге на месте. То есть в плане процесса стороны по-прежнему продолжают переговоры вокруг базовых принципов, которые могут со временем вывести на подписание мирного соглашения. Однако этот процесс, продолжаясь уже достаточно длительное время, не приносит никаких результатов. Тут мы можем плавно перейти уже и к содержанию, поскольку достигнутые соглашения и представленная декларация по итогам Казанской встречи, она по сути отражает то состояние дел, которое мы имеем на данный момент. Стороны по-прежнему не могут достигнуть консенсуса по не только базовым принципам, но и по основным принципам урегулирования. С учетом разновекторно ориентированных позиций сторон, касающихся статуса Нагорного Карабаха, с учетом различных позиций по проблеме референдума, необходимости его проведения, времени, сроках проведения и проблемы вывода войск, соответственно, исходя из трех этих основных позиций, достаточно сложно достигнуть какого-либо соглашения по содержанию мирных принципов, основных принципов. И, наконец, касательно формата, здесь можно не вполне согласиться с бакинским коллегой, поскольку урон был нанесен не столько России, поскольку президент России выступает в качестве выразителя определенной общей воли сопредседателей, стран сопредседателей, и в данном плане, в данном контексте необходимо учитывать не только тот факт, что посредничество принадлежало именно Дмитрию Медведеву, но и тот факт, что непосредственно перед переговорами, проведением переговоров в Казани были телефонные разговоры как с президентом Соединенных Штатов Обамой, который указывал на то, что необходимо предоставить возможность мирной жизни для граждан Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха, в данном случае необходимо подчеркнуть в том числе и этот факт, и был телефонный разговор с Николя Саркози, президентом Франции. То есть, таким образом, непосредственно перед переговорами были проведены консультации со всеми главами стран сопредседателей. То есть, касательно формата, мы сегодня можем говорить о том, что он сохраняется, видимо, в качестве и необходимого формата для продолжения переговора, и всякий перенос переговорного процесса в иное русло, в любую другую организацию, которая может создать не более чем ad-hoc комиссию, а не иметь специализированную группу, в качестве которой выступает сегодня Минская группа сопредседателей ОБСЕ, он не может быть рассмотрен как продуктивным.
Теперь переместимся в Тбилиси, Торники Шарашинидзе. Считаете ли вы переговоры в Казани провалом, и что вы думаете о России в роли посредника в этом конфликте?
Прорыва я, конечно, не ожидал, не было для этого каких-то, так сказать, предпосылок не было для прорыва, так что ничего не произошло, наверное, не стоило там строить иллюзии. Что касается роли России, ну, наверное, можно еще отделить там роль России и роль Медведева. Медведев, который уже стал хромой уткой, он пытается что-то, так сказать, сделать такое вот внятное, чтобы остался в истории, как президент, которого удалось кое-что, кроме там переименования полиции в милицию. И после войны с Грузией, конечно, он затеял так вот процесс сближения Армении и Азербайджана, который пока что не получается и не получится, потому что, опять же, для этого нет предпосылок. И Алиев, и Саргисян, конечно, они должны были поехать в Казань, потому что отказываться было бы, так сказать, невежливо. Но, как я ожидал, ничего не произошло.
Что ж, теперь, когда все эксперты обозначили свои позиции, я предлагаю ответить на вопрос, который сегодня задают все. Дело в том, что эти завышенные, может быть, ожидания, это достаточно такая активное внимание СМИ к переговорам и последующий провал вызвали, скажем так, очень нехорошие, негативные ожидания. Насколько вообще вероятен в ближайшие годы военный конфликт вокруг Нагорного Карабаха? Не появилось ли ощущение, что переговоры зашли окончательно в тупик, и, может быть, только силовой вариант позволит как-то сдвинуть статус-кво, который сегодня сложилось. Арастуна Руджлу, что может толкнуть Азербайджан на военные действия? Не достигнут ли этот какой-то предел в переговорах?
Ну, во-первых, я считаю, что переговорный процесс в самом начале ввелся в совершенно неверном русле. О чем-то говорили президенты. Президент Армении, президент Азербайджана. В лучшем случае об этом были информированы министры иностранных дел и, может быть, несколько высокопоставленных людей в правительствах Азербайджана и Армении. А ведь конфликт-то происходит между двумя странами. И без перемирия, примирения между народами Азербайджана и Армении разрешения никакого конфликта не будет. Это мое мнение, и я считаю, что все должно быть обсуждено на уровне общества. А без этого весь этот переговорный процесс, который фактически велся за тайной завесой, он вызывал еще больше подозрения в обществах, еще больше негативного отношения друг к другу. И кроме того, если мы говорили о достижении какого-то соглашения, значит, к этому должны были подготовить общество, о чем, кстати, посредники тоже давным-давно говорили, по крайней мере, последние 2-3 года об этом регулярно говорили. Но что мы видели? Мы видели военную риторику, мы видели развитие, значит, рост ненависти, мы видели ужесточение пропаганды, и все это на уровне
правительств двух стран, причем, что ни странно, они как бы готовятся к заключению договора, значит, о разрешении Карабахского конфликта, в то же время свои народы настраивают на воинствующих нотах. Вот это было неясно. И думаю, что вся милитаристская риторика, которая регулярно используется и использовалась сторонами до Казани и в несколько скрытой форме, после Казани, это не отражает реальное положение дел. Я не думаю, что неофициальный Баку, неофициальный Ереван может взять на себя такую ответственность, как возобновление военных действий. Это слишком рискованно. Произойти это может лишь в одном случае, если будет извне какой-то очень серьезный стимулирующий фактор. Какой может быть этот фактор? Значит, я считаю, что та угрожающая риторика со стороны военных кругов России, которые звучали в течение примерно месяца до Казанской встречи, она очень сильно помешала достижению мира в Казани. Фактически все угрозы, начиная от угрозы генерального секретаря Организации коллективной безопасности господина Бардюжи в Ереване в адрес Баку, в дальнейшем других официальных лиц из военных кругов России, они были именно в контексте Нагорно-Карабахского конфликта и армяно-азербайджанских отношений. Я думаю, что это были определенные месседжи, направленные на нарушение возможного достижения мира в Казани. И я думаю, что вот именно эта сила, она в состоянии спровоцировать какое-то локальное, а может быть и по всей линии фронта, вооруженное столкновение. Понимаете, вот что в Армении, что в Азербайджане, главной стратегией властей это удержание власти максимально. Вот это главная стратегическая задача, и она не вписывается в базу разрешения Нагорно-Карабахского конфликта. И если появится угроза власти, много вот такого мнения мы слышим, что может возобновиться военное противостояние. Я это исключаю. Исключаю потому, что сегодня международные механизмы для предотвращения и потом, если оно происходит, для наказания подобных деяний достаточно хорошо развиты и достаточно слаженно работают. Не думаю, что кто-то может на это решиться. Лишь в одном случае, если будет какая-то провокация извне.
Александр Маркаров, вы согласитесь со своим коллегой вот именно в оценке вероятности конфликта и кому он выгоден, может быть, и в какой ситуации?
В одном, наверное, можно согласиться с тем, что на военные действия может, скорее всего, толкнуть только безрассудство. То есть, если бы все последние заявления со стороны, в данном случае, как правило, азербайджанского руководства, которые касались потенциального возможного военных действий, можно было бы принять за чистую монету, то, скорее всего, они бы должны были уже достаточно давно начать военные действия. То есть в этом случае маленькая, но победоносная война была бы необходима руководству Азербайджана для укрепления внутренней легитимности. Однако на самом деле может произойти как раз абсолютно обратное с учетом не вполне вероятных сценариев, не вполне подпадаемых под желаемые сценарии развития. Военные действия могут привести совершенно к обратному, к дестабилизации внутренней ситуации в Азербайджане и, соответственно, возможным внутренним проблемам внутри страны. Соответственно, исходя из этого, считать, что военная агрессия со стороны Азербайджана, она маловероятна, это достаточно рациональная политика. С другой стороны, говоря о сторонах конфликта, быть может, необходимо правильно указать на то, что сторонами конфликта в данном случае являются Азербайджан и НКР. И за стол переговоров необходимо также приглашать представителей Нагорно-Карабахской республики и попытаться договариваться уже с ними, как непосредственной стороны конфликта. Армения в данном случае выступает в качестве своеобразного гаранта безопасности, в качестве стороны, которая была вовлечена в вообще происходящее. Исходя из этого, одной из проблем, которую можно поставить на сегодняшний день, это возможное вовлечение Степана Керта в качестве стороны переговоров. Понятно, что сопредседатели Минской группы, разъезжая по региону, они оповещают и Степана Керта о происходящих процессах, точно так же, как я предполагаю, и руководство Армении. И понятно, что позиция НКР на данный момент является одной из основных, соответственно, договоренностей, которые могут быть достигнуты между президентами Армении и Азербайджана, во всех случаях должны быть легитимированы, в том числе и руководство Степана Керта.
Александр, а вы могли бы объяснить, вот о чем мы, собственно, говорим? Да? Я сегодня прочитал заявление представителя президента Армении в парламенте, который озвучил точку зрения Сержа Саргсяна, что в течение 17 лет после подписания договора о прекращении огня Армения делала уступки шаг за шагом. Армении больше нечего уступать, так как ни одна уступка не привела к смягчению позиции Азербайджана. Александр, о каких уступках вот говорит представитель президента? Считаете ли вы достаточными эти уступки для того, чтобы Азербайджан был заинтересован именно в дальнейших переговорах, видел какую-то перспективу?
Говоря о позициях сторон, по всей вероятности, они достигли того максимума уступок, о которых может идти речь. И именно в результате этого переговорный процесс остопорился. То есть каждая из сторон достигла того минимаксного, скажем так, решения, которое, на их взгляд, является той максимальной точкой, тем максимальным отступлением, на которое та или иная сторона может пойти. Исходя из этого, несмотря на максимальное отступление от своих основных позиций, стороны не приблизились к той точке, в которой находится точка соприкосновения двух противоборствующих сторон. Исходя из этого, можем только предполагать, что переговорный процесс может продолжаться как угодно долго, и альтернатива, исходя из всего, может ему являться только война. К войне не готов сегодня не только Азербайджан, этого не хочет, естественно, и армянская сторона, однако, естественно, в случае необходимости она может отдать достойный отпор, но в данном случае это просто нерациональное решение для процесса урегулирования конфликта и достижения какого-либо нового статус-кво, который может предоставить той или иной стороне, в данном случае азербайджанской, более выгодные позиции.
Вопрос в Тбилиси. Торнике Шарашинидзе, что думает о вероятности военного конфликта в Нагорном Карабахе грузинское экспертное сообщество?
Я думаю, что война, конечно, не предвидится. Во-первых, потому что в войне заинтересован, конечно, Азербайджан, по всей логике. Но в то же самое время Азербайджан с каждым годом становится все сильнее, растет экономика благодаря нефти, азербайджанская армия укрепляется, то есть временно работает на Азербайджан. Баку некуда, так сказать, спешить, временно не работает, и в такой ситуации, наверное, со временем проигрыша остается Армения. Так что получается вот такой парадокс, что сегодня вот мир в июне удерживается благодаря балансу сил, потому что если начнет Азербайджан с Арменией воевать, наверное, победу не удастся достигнуть, тем более, что Россия все-таки не останется в стороне. И получается, что вот баланс сохраняется, из-за этого сохраняется мир в регионе, но время работает против Армении, и, может быть, у Армении, так сказать, по этому поводу есть реальная причина, что начинается войну. Но Армения новую войну, конечно, оправдать не сможет, потому что она захватила все, что могла захватить, не только Нагорный Карабах, но и Лачинское коридор, так далее, так далее. И так что не зачем больше воевать. Получается, это вот такой хрупкий баланс сил, который очень трудно говорить, насколько он продержится. Наверное, продержится настолько, насколько Азербайджан будет расти, готовится сильнее, потому что вот Азербайджан вот дает понять, что мы не можем так смириться с ситуацией, но в то же самое время они понимают, что вот сейчас начаться войну — это полное безумие, потому что, во-первых, нужно иметь там преимущество 3-1, количество там в смысле. Такого преимущества, конечно, у Азербайджана пока что нету с Арменией, с Карабахом, так что вот нужно подождать. И пока что, наверное, лет 10-15, наверное, войну я не предвижу.
И у меня, собственно, последний вопрос ко всем экспертам. Какие возможности урегулирования конфликта не были использованы? Может быть, существует какая-то альтернатива, какой-то иной формат? Арастун, я предлагаю, собственно, вам начать отвечать на этот вопрос по нашему порядку, и я хотел бы чуть-чуть добавить, что вы думаете по поводу переговоров, о которых говорил Александр Маркаров, о переговорах с участием Нагорного Карабаха?
Я считаю, что сейчас попытка нарушить, изменить тот формат переговоров, который уже много лет ведется, это попытка деструкции переговорного процесса. Если учесть, что я открыто фактически сказал, что за нарушением или разрушением переговорного процесса стоят военные круги России, можно только представить, насколько сегодняшние армянские власти близки к этим кругам и фактически выполняет все с их подачи. Вот это один из вариантов попытки нарушить переговорный процесс, что руководство Армении в последнее время очень однозначно, скажем, проводит. Но пока что безуспешно, потому что это не встречает никакой поддержки со стороны ни посредников, и очень негативно реагирует Азербайджан. С другой стороны, мой коллега сказал, что в войне заинтересован Азербайджан. Я думаю, что не очень-то это верно, потому что Азербайджан не может быть заинтересован в войне сегодня, потому что Азербайджану есть что терять, в отличие от Армении. Азербайджан сегодня является важным экономическим партнером и Европейского Союза, и Соединенных Штатов. Вложены крупные инвестиции в энергетический сектор и тоже не нефтяной сектор. А чем все это обернется, это все, конечно, об этом отдают себе отчет в Баку. А если конфликт будет возобновлен, я то, что сказал, в принципе, чуть-чуть между строчками, скажу более откровенно. В этом может быть заинтересовано или спровоцирующим фактором может быть российские военные круги, то под их влиянием в большей степени находится политическая власть в Армении, нежели в Азербайджане. Это вообще не сравнить. Что было упущено? Я думаю, что проблемы Азербайджана и Армении по многим пунктам является, и по Карабахскому процессу тоже, является отсутствие легитимности властей и в той, и в другой стране. И поэтому они не вправе, даже в моральном смысле, подписать какой-то судьбоносный документ. Вот это, что было упущено первое, с моей точки зрения. Запад полностью закрыл глаза на все эти фальсификации, надеясь на то, что эти нелегитимные власти под давлением пойдут на подписание мирного документа. Но, увы, как ему следовало ожидать, все эти надежды рухнули. Я думаю, что нужно сближение обществ. И если вот атмосфера изменится, если появится доверие, оно в конечном итоге повлияет на власти, которые будут вынуждены считаться с общественным мнением. Сегодня они не считаются, потому что они играют общественным мнением, они настраивают общественное мнение. И, кроме того, я думаю, что нужно еще восстановить справедливость, понимаете? Страны-посредники в первую очередь говорят о двух противоположных принципах. Значит, принцип территориальной целостности и принцип самоопределения нации. Так что же главное? Я думаю, что надо внести ясность. И, кроме того, безусловно, есть вопрос влияния. Сегодня Карабахский процесс, он стал не только внутриполитическим инструментом в Азербайджане и Армении, но он уже стал и геополитическим инструментом. Значит, пока мы не получим окончательной геополитической победы одной из сторон, мы не увидим никакого разрешения Карабахского конфликта.
Передаю слово Александру Маркарову. Вы можете тоже расширенно ответить на мой вопрос о тех возможностях урегулирования конфликта, которые не были использованы.
Ну, если говорить об идеальных возможностях, нельзя не согласиться с Артумом о том, что действительно необходим диалог представителей гражданского общества. Однако это все в идеале. На практике мы говорим о том, что политический диалог и переговорный формат предполагает лишь общение на макрополитическом уровне, когда в переговорный процесс вовлечено лишь топ-политическое руководство двух стран, и сам формат переговорный, он достаточно эксклюзивный, то есть достаточно сложно найти людей за пределами данного формата, которые были бы абсолютно проинформированы о том, какое содержание обсуждается за переговорным столом. С другой стороны, мне кажется, преувеличена некая демонизация военного эстаблишмента России, поскольку не только в России, да и на всем постсоветском пространстве и, наверное, в Восточной Европе. Одной из особенностей, в отличие от ряда иных регионов в мире, является то, что военные силы, вооруженные силы и силовые структуры в целом, они контролируются со стороны политического руководства. Это реалии наших политей, и, соответственно, исходя из этого, достаточно сложно представить, что какие-либо круги ястребов Российской Федерации могли бы подтолкнуть кого-либо, тем более в Армении, для начала военных действий. Да, действительно, в этом случае Азербайджану есть что терять, и экономические интересы в данном случае превалируют над какими-либо иными интересами в том плане, что азербайджанское руководство, вероятнее всего, прекрасно осознает, что начало вооруженных действий приведет к проблеме как с транзитом энергоресурсов, так и приведет к возможным санкциям со стороны международного сообщества, поскольку вполне понятно, что Алиев выступит в качестве стороны, которая может потенциально начать вооруженный конфликт, может превратиться попросту в агрессора, и именно в этой роли никому, естественно, не хочется себя видеть. Таким образом, говоря о сегодняшнем содержании переговорного процесса, по-прежнему мы достаточно долго можем топтаться на месте, когда стороны будут говорить о двух, в принципе, взаимонеприемлемых позициях касательно того, какой статус можно предоставить Нагорно-Карабахской республике, какого будет промежуточный статус, если о нем вообще может идти речь, и будет ли референдум. С учетом того, что речь идет о самоопределении. Здесь все достаточно четко. Самоопределение касается именно той части населения, которая борется за свою независимость. То есть в этом случае все достаточно просто, но все это просто кажется лишь на словах. Когда мы подходим к политическим реалиям, мы опять же остаемся на том же месте, где мы были, по сути, 17 лет назад, когда был подписан переговор о перемирии.
Время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана доктор политологии, директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров. Из Баку Арастун Оруджлу, руководитель исследовательского центра «Восток-Запад». И из Тбилиси независимый эксперт по международным отношениям Торнике Шарашинидзе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Ծրագրի այս հատվածում ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում մեր գրական շարքը «Գրողն ու իր իրականությունը»։ Ազատություն ռադիոկայանի մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանի հյուրն այս անգամ արձակագիր Գուրգեն Խանջյանն է։
Այսօր հյուրընկալվել ենք արձակագիր Գուրգեն Խանջյանին և նրա տիկնոջը Մարինային և Գուրգեն Խանջյանի անբաժան ընկերոջը։ Հայկական մի հրաշալի գամփր ունի, դուդու արդեն 8 տարի է պահում է Շանը։ Մեզ հետ կարծես մտերմացել է, համնեն դեպս մեզ շատ լավ ընդունեց և դիմավորեց, ինչպես Գուրգեն Խանջյանը և իր տիկինը։ Բարև Գուրգեն։
Ողջույն։
Գուրգեն Խանջյանը անկախության տարիների, ինչպես ասում են, այն գրողն է, որ հենց այդ առաջին տարիներից սկսեց տպագրվել և ահա 20 տարիների ընթացքում, 20 և ավելի, այսպեսի մի գրականությամբ է վաստակով հանդես գալիս իր ընթերցողին, տասնյակից ավել գրքեր։ Գրքեր առաջին գրքերն էին Շարը Սանդուղը և Հիվանդանոց, հատկապես Հիվանդանոց վեպը մեր ծաղմուկ բարձրացրեց այն տարիների համար։
Միջալից վերատպում են վեպը, այս տարի վերատպվի։
Հենց միանգամից ցենք, որ Հիվանդանոց իսկապես շատ հետաքրքիր արձագանքի առանցավ, շատերը չհասկացան, գուցե շատ արտարոց էր այդ կավկայական մոտեցումները, նաև սեքսուալ ինչ-որ տեղ գրեհիկ, այսպես ընկալված, նաև շատ բաց տեսարանները, սիրո ակտի եւ այլն։ Դու ամենից առաջինից մեկը ներմուծեցիր գրականություն, մի բան
ոչ։ Հիվանդանոցը առաջինն էր ու 94 թիվն էր, բայց այդ կոմունիստական գաղափարախոսության բանի սուտ բարոյախոսության կարծրատիպերը հլա ապրում էին ուղեղներում, երկար ապրեցին, մինչև այսօր էլ դրանց մնացորդները կան, ու իրանց համար սա շատ անսպասելի էր, էլի սոցրեալիզմին սովոր, գրականությունը տնորինելու սովոր, ուղղորդելու սովոր մարդիկ, հանկարծ տեսան, որ գրականությունը իրաց ձեռքից փաստորեն դուրս է պրծել։ Եվ ինչ անուն ասես դրին պորնովան, ուզում էին ազատվեն ենթագիտակցորեն, բայց ազատվել չկար, արդեն ընթերցողի ձեռիները արդեն աղմուկ էր բարձացրել իր։
Լավ, իսկ այ հենց դա միշտ ինձ հետաքրքրել, ինչ էիր ուզում այդ ամենը ներմուծելով ասել, իրականում կոտրել այդ խորհրդային սովետական ստերեոտիպերը
գրական, բայց ինքը ժամանակային առումով շատ հետաքրքիր ստացվեց։ Ես ինքս սկսեցի գրել 91 թվին փաստորեն, այսինքն սկսեցի գրել խորհրդային Հայաստանում, ավարտեց 93-ին անկախ Հայաստան։ Դրա համար առաջին մասը ամբողջովին կոմունիստական վարչակարգի օրոք գրված է ու մետաֆորի տակ է ամբողջը թաքնված։ Հիվանդանոցը դա կոմունիստական վերնախավն է, որը ջարդում է անհատականություն, խարան է դնում, ու այդ բաց տեսարանները վերաբերում էին այլասերությունը պատկերելու ամենալավ ձևը դա է։ Դրանից սկսեցին իրանք սարսափել։
Բայց հաջորդաբար քո մյուս գրքերում էլ իսկապես ընթերցողը կարող է հաջող անակնկալի գալ այդ բաց տեսանից գրեհիկ ինչ որտեղ
անել է, բայց շնորհիվ Հիվանդանոցի
նածկը
Գանջան, շնորհիվ Հիվանդանոցի եւ այդ գրքերի այսօր արդեն մարդ կա, որ կարդում ասում, բայց դե բան չկա, ես ինչ էի սրա վրա այսքան խոսում, ինքը չի հասկանում, որ հենց այդ գիրքն է արել, որ այսօր ինքը դա արդեն ընկալում է այդ խանժեստվա ասած ռուսական բանը, դուս է գալի։
Դուս է գալի, բայց կարելի է ասել, որ հենց այդ քո փորձի շնորհիվ նաև մեր գրականություն, ժամանակակից գրականություն 90-ականներից սկսած հենց ներթափանցեց այդպեսի թեկուս ոչ տեղին հաճախ բաց տեսարանների նկարագրություն, նաև այսինքն դա գիտես ազատության միայն բան չէ, այդպես ազատության արտահայտություն չէ, այդքան բաց տեսարաններով, այդպես ինչ-որ սեքսուալ, նաև պորնոին հասնող երևույթների նկարագրություն։ Ես քո մասին չեմ ասում,
առանց։ Հասկանում եմ, բայց դա նենց արդեն կերված բան է, դրսում էր, ներսում էր։ Սեռական կյանքը մարդու կյանքի մեծ մասն է կազմում։ Եթե Ֆրեյդին հավատանք, ապա ամբողջ ենթագիտակցությունը դրանով է լցված։ Եթե դու ուզում ես պատկերես մարդու հոգին, մարդու վարկը բացատրես, մարդու շփումները բացատրես, ո՞նց կարող ես խուսափել դրանից։ Այսինքն դրանից խուսափելը կբերի ճանաչման թերյության։ Իսկ ես չեմ ուզում, որ ոչ մի բան թերի մնա։
Լավ, իսկ այ վերջի գիրքը նամակներ ընթացքից դու փաստորեն այս վերջի գիրքը հրատարակեցիք 2 տարի առաջ, այո։
Հա, 19-ը,
10-ը, հա։ Անցյալ տարի։
Հա, այս թիվը, այս գիրքը մի շատ լավ մարդ է, հովանավոր է, որ այնքան համեստ է, որ իր անունը ասած ոչ մի դեպքում չնշես, բայց ես պիտի ասեմ, այսօր Նարեկ Սարգսյանն է ճարտարապետ, որը նաև Աղասի Այվազյանի քանի գրքերի է հովանավորը, այդ ինձ համեստ սուսուփուս ինքը հովանավորում է, չթողեց որ շնորհակալություն, այդ եմ գրել եմ հովանավորից, բայց անունը չեմ տվել, բայց այսօր արդեն ինքը չի կարող արգելել։
Առաջին գրքից մինչև այս նամակներ ընթացքից գիրքը փաստորեն քո հերոսը ինչ ճանապարհ է անցել, քո հերոսները, ի վերջո գաղտնիք չէ, որ քո հերոսները մեր հասարակության, մեր իրականության ամենա ցածր շերտերի մարդիկ,
մարգինալ
նկատիներ, այսինքն պորնիկ, չգիտեմ ինչ,
հա, վերցել եմ սովորական մարդուն, որը ուզում է հասկանա, թե ինքն ինչի է եկել աշխարհ, ինչի է հեռանալու այս աշխարից, ինչ տեսավ, եւ այդ ամբողջ փնտրտուքներն են իր եւ երկնքի, իր եւ Աստծո, իր եւ իր մերձավորների հարաբերությունները, իր եւ բնության հարաբերությունը, այսպես էլ անընդհատ այդ հերոսը գրքից գիրք նոր բաներ է ճանաչում, եւ ես վերջի վեպը, որ դեռ լույս չի տեսել, ոնց որ թե արդեն գալիս եմ նրան, որ սկսում է այդ հերոսը, եթե չի հասկանում, ապա չի հասկանում հիմնավոր, եթե հասկանում է, հասկանում է հիմնավոր։
Ինչ է կատարվում մարդու հետ, ոչ միայն քո հերոսի, ի վերջո քո հերոսներն էլ մեզնից յուրաքանչյուր մեկը կազմում։
Մարդու հետ կարելի ասել առանձնապես ոչինչ չի կատարվում, յուրաքանչյուր մարդ գալիս է իր ժամանակի մեջ, իր ժամանակի ատրիբուտների մեջ, փորձում է հասկանալ կյանքը, տենց էլ չի հասկանում ու հեռանում է, կամ իրան թվում է, թե հասկացավ ու հեռանում է։ Ընդամենը հիմա իմ հերոսն է, թե ինքը ոնց է հասկանում այդ ամեն ինչը։ Ես հասկանում եմ դու ինչ ես ուզում ասել, Հայաստան, անկախություն, այդ բոլորը գրողի համար շատ լավ փորձ էին, էլի անպատերազմ տեսանք, ամսով տեսանք, ամեն ինչ տեսանք։
Այս մի գործի վեպի լուրջ կայք չէ, այստեղ փաստորեն հերոսը Ղարաբաղյան ազատամարտիկ է,
լուրջ կան դարքիր գիրքա, ուրեմն Սուրեն Խաչիկյանը նկարիչ, այս իրա նկարներն են, իմ մանկության ընկերն է, իմ պատմվածքների հիման վրա են այդ նկարները, գրքերի մեծ մասը իր ձևավորումներն են։ Ուրեմն ինձ զանգեց, ասեց սենց մի հատ պատմություն, կարճ պատմեմ, հա, ասեց ինձ կանչեցին դատախազություն, ասացին քո ընկեր ինքնասպան աղե ու թղթի վրա գրել է իմ ինքնասպանության մեջ մեղավոր է եղբոր կինը եւ Սուրեն Խաչիկյանը նկարիչ, ասում ասենց ապշել է, ոնց որ Կավկայի բանալներ, մի առավոտ, որ ես կապ չունեմ, դանդը հանկարծ ինքնասպան առնում ու տենց նամակա թողնում, ասաց տես ինչ է դա արքիր սյուժե է, էլի որ կուզես գրես, ասի հա Սուրեն ջան, պրոստե հիմա ձերիս տակ գործ կա, մեկ էլ հանկարծ ինձ որ որոշեցի այդ գործը գրեմ, իմացա Սուրենը մահացել է, հաստորեն հանգուցալուծումը մնաց իմ վրա, Սուրենը չկա, այդ դեպքը պատմել է, այդ տղեկին ես գիտեմ, Կուպսկայի դպրոցում են սովորել, իր հետ բան, ու ստացվեց փաստորեն վեբ հիպիների մասին երևանյան, Սուրիկը հիպի էր, նկարիչ էր, ռոք էին լսում, այդ 60-ականներին այդ Տերյանի վրա հավաքվում էր, տենց մի հատ հիպիների խումբ կար, ավտարիտետ տղեկը սրանց ճնշում էին, ախպերես մայնտը վեկալ կես ժամից մազերդ
կտրած, հա,
կտրած, բայց իրանք ինձ թող ունեին այդ տղեկը, զարմանալի է, էլի թվում է, թե բան տղեկ են, հիպիները ինչ էին, աշխարհի ծաղիկներն էին, չէ՞ համարվում, բայց համառորեն են տանում էին այդ գիծը, ու վեպը դրա մասին ստացվեց էլի։
Այնուամենայնիվ այսօր անդրադառնալով մեր իրականության, քո հերոսները ինչ ես կարծում, դեպի ուր են գնում, այսինքն այս իրականության մեջ իրենք ունեն իրենց տեղը, իրենց հանգրվանը, ի վերջո այդ մարդկանց, ինչպես եւ մեզնից յուրաքանչյուրի ճակատագիրը, ինչ է լինելու քո գրողի հայացքը, ինչպեսին է։
Եթե գոյաբանությունից վերանանք, խոսենք իրականության մասին այսօրվա, իհարկե շատ դժգոհելու շատ բաներ կան, էլի խնդիրը նույնիսկ այն չի, որ ասեն հասկանում եմ պետությունը փող չունի, ես չունի, այն չունի, բայց պետությունը չունի հստակ կոնցեպցիա, իր ճանապարհի եւ ամենակարևոր իր նոր սերնդի համար։ Ում տեսնում ես, ասում ա, տղես Ամերիկայում, ա տղես Ֆրանսիայում, ա տղես, բոլորը գնում են ու բոլոր շնորհքով մարդիկ են գնում։ Այս մասին եմ մտածել։ Հասկանում ես, իրանք կթել են ինչ-որ մի հատ ֆանտոմ, ինչ-որ մի հատ իդեա ֆիքս ու դրանով ազգային գաղափարախոսություն են սարքել։ Գենոցիդ, Ղարաբաղյան խնդիր։ Ես հայ մարդ եմ եւ Ղարաբաղի համար էլ ասիտս ցավում եւ գենոցիդի համար էլ կարամ գլուխ խփեմ, որ հարցը բարձացվի, բայց միթե դա է ամենակարևորը այս երկրի համար։ Երկին արդեն 20 տարի անկախ գոյություն ունի։ Ինչ անում ես երկիրը, որն է իր ծրագիրը։ Այս մարդկանց ոնց պետք է պահենք այս երկրի մեջ։ Եթե ընդամենը 2.5 միլիոն մարդ է, չեն կարողանում մի բան մտածենք, որ այս մարդիկ կտնեն այս խողին, մարդիկ գնում են։ Հիմա ինչ կարևոր է, վաղ գենոցիդը կընդունեն, Ղարաբաղը կմիանա կամ չմիանա կամ չգիտեմ ինչ կլի, բայց երկիրը բարոյա զրկված, բարոյա լքված, ջահելություն չկա։ Այս խնդիրներն
ասում են այդպես է հետ խորհրդային բոլոր երկրներում։
Ես չգիտեմ, այդպես չի իհարկե։
Այդպես չի։
Որոշ նմանություն կա ընդհանուր, բայց ես չեմ էլ ուզում իմանալ դա։ Մեկ ինչ գործ ունենք։ Դու քոնը արան, չես անընդհատ մղում հետխորհրդային, ասենք Բելարուսյան եսիմ, որ ջայնամիծերնա, բայց Ղազախստանն արդեն առաջավորա, կամ մարդիկ գնում են այսօր Թիֆլիս, զարմանում են, ասում են ինչ արագ է կատարում, ստեղ փոփոխությունները, ստեղ էլ տենց բան չի, էլ ընդհանուր չի։
Քո կարծիքով, եթե ինչ որ հնար ունենա իր խորհուրդ տալ իշխանություններին կամ վերևներում կանգնած մարդկանց, այ ամենասկզբից ամնա
ամենահրատապը
ինչ պետք է անել։
Ի վերջո, ամենահրատապը գոնե մոտակա 10-20 տարվա զարգացման տնտեսական եւ մշակութային հստակ ծրագիր ունենա։ Ընենց ծրագիր, որը բան չլինի, էլ ընդհոս փչոցին չլինի։
Վերադարձիր տուն, որ ունեն, վերադարձիր տուն։
Վերադարձիր տուն, ախր դրանք բանեն էլի միջոցառումային բաներ են։
Այսինքն ինքնախապես
դա պետք է ստրատեգիական լուրջ ծրագիր, ոչ թե իհարկե ինքնախապեսություն։ Մշակույթով, մշակույթ տնօրինող մարդիկ, ընդհանուր միջոցառումների վրա։ Սա այսինքի 120-ամյա կայան ինչի, դա չի մշակույթը։ Մշակույթը խորը բանա, ներդրումներ է պահանջում, ծրագիր է պահանջում, այտենց չի լինի այտենց խապվելով։ Այսօր այսինքի Հոբելյանը շատ լավ, հա, ես էլ եմ սիրում այդ ինչին, այսօր Հոբելյանը կտոնենք, վաղ այնինչի Հոբելյանը կտոնենք, հետո մի հատ ֆեստիվալ կանենք, բայց ֆեստիվալով չի։ Նկարիչներ ունես, գրողներ ունես, մի հատ տես ով որտեղ է, ով ինչ է անում, ինչի են սենց անում եւ ոչ թե ուրիշ ձեւի։ Չկա տենց։ Սլալոմով, մակերեսով գնում ենք, իսկ տակը քանդվում է։ Ես եկա մի տխուր եզրակացության, որ հայերս, որ այդքան խոսում ենք մեր անցյալի մասին, բան մեծ մասամբ ձեւ է, մենք մեր տրադիցիաները չենք սիրում։ Մի հասարակ օրինակի վրա կարող եմ ասել։ Այս Երևան քաղաքում մի հատ սրճարան չթողեցին, տրադիցիայով սրճարան։ Նկարիչների սրճարանը կար կինո Մոսկվայի Կոպեկանոց էր կոչվում, նկարիչների սրճարան էր կոչվում։ Ուրեմն այդ սրճարանում Կոստան Զարյանը, Հրաչյա Ներսիսյանը,
Երևանդ Քոչարը,
Երևանդ Քոչարը, դուլնա ինչ անուններ է, Ֆրունզիկ Մկրտչյանը, Շերենցը, նկարիչների ամբողջ այդ խումբը, Խաթլամաջան Սեյրան, Մինաս Ավետիսյան, փոխանակ, հա, վերջերջո Հրաչյայի տղան Լևոն Ներսիսյանը, այդ մարդիկ այդ սրճարանում են միշտ եղել։ Երբ գնայիր, ինչ որ միջավայր տեսնել, միջավայր էր, գնում էինք հատուկ այդ մարդկանց տեսնելու։ Գնում էինք հատուկ Ֆրունզիկը եկել այսինչ ֆիլմի նկարահանումներից Ռուսաստանից ու հիմա պատմում է, ու մարդիկ հավաքվում էին լսում։ Ու հանգարց շատ հեշտ թեթև ձեռքով փոխանակ այդ մարդկանց կիսանդրիները տեղ դրվեր։ Հասարակ բան պատմեմ, Գարինչան մտել է մի հատ սրճարան Բրազիլիայի ինչ որ քաղաքում, մինչև այսօր այդ աթոռը մեխած է, տեղ ու այդ սրճարանն աշխատում է։ Մարդիկ գալիս են ասում են, այս աթոռին Գարինչան է նստել։ Իսկ մենք ես թեթև ձեռով այդ սրճարանը վարի տվինք, հիմա անունը Էյֆել է, Էյֆելնովա, հորողբերը տա, պապը տա, մեկը Էյֆել, մյուսը
Golden Tulip,
Հոլիվուդ, ես ինչ, ես ինչ վիճակ
է։ Այդ օտարամոլությունը որտեղից է գալիս։ Ասենք Երևանյան փողոցներով քայլելիս ակնառու է, անգլերեն բոլոր ամեն կարգի
անգլերենը մեծ, հայերենը փոքր, խեղճի կամ առասարակ չկա։ Դա էլ է, ուրեմն կամ էլ մեջ։ Ցուցադրականության նշան է, անպայման խեղճության նշան է, նաև չիմացության նշան է։ Իրանք իրանց մշակույթը, իրանց պատմությունը, որ լավ իմանային, կտեսնեին, որ չարժի էլի այդ այն մարդիկ, որոնք մեր քեսի չափ չկան, ասենք իրանց անցյալով, դու վերում ես իրանց լեզուն, դարձնում ես պարտադրանք, իրանց սովորույթը դարձնում ես պարտադրանք, իրանց ֆաստֆուդը դարձնում ես պարտադրանք։
Այսօր բաց մի հետաքրիր բան էլ կա, մեր մշակույթը, արվեստը, այսպես չափից դուրս գերագնահատողները անցալի, ասես, եթե չասենք կոչ են անում, բայց մշտապես ցույց են տալիս այն ինչ նախկինում ունեցել ենք, շեշտելով, որ այսօր չունենք արժեքներ, գիտեմ, որ համաձայն չես լինի դրա հետ, որտեղ շատերը ասում են, դրական չունենք, թատրոն չունենք, չէ՞ լսել ես։
Միշտ ասել են, հենց այն ժամանակում անունը տալիս են, այն ժամանակ էլ են ասել այդ բանը, բայց պարզվել է եղել են այդ մարդիկ։
Հիմա դու հետևում ես բնականաբար ընթացքին, թե գրական, թե արվեստի աճուղերի, վստահ եմ, մանավանդ դու թատրոնի մարդ ես, դու պեսներ ես գրում և այսօր պետք է ասել, որ Գուրգեն Խանջյանը ամենաշատ բեմադրվող հեղինակներից է մեր բեմերում։ Այ քո կարծիքով այն ամենայնիվ թատրոնը, մշակույթը, արվեստը, գրականությունը իսկապես այսօր արժեքավոր գործեր մատուցում է արվեստասերին, նրան, ով փնտրտուքի մեջ է, ով կարիք ունի իսկապես, չեմ ասում հասարակության լայն շերտերին, բայց ինչ-որ մի փոքր ավի այն ամենայնիվ։
Արվեստը իր գործանում մնում է այդ մարդիկ ուզեն վերցնել արվեստից։ Այսօր մարդը կների ինձ, բայց ես էլ եմ այդ մարդկանց մեջ, սկսել է հիմարանալ, շատ ցավալի բան է։ Այսօր մարդը ինչ է ուզում, ուզում է երջանիկ կլի, երկար չմտածի, մի կողմից թվում է, թե լավ է, դե թող երջանիկ կլի, էլի բա ինչ պիտի անի այս կյանքում, ի վերջո հոնենց սարեր չի շուռ տալու, կյանքն է սա, եկելա մի 70 տարի պիտի ապրի, 70 տարի գնա, թող երջանիկ կլի, բայց մարդը հենց արարած է, որ չի կարա տենց երջանիկ կլի, մարդը պետք է խորանա ինչ-որ հարցերի
մեջ։ Բայց եթե պահանջ չունի այսօրվա մարդը արվեստի, գրականության, չգիտեմ, թատրոնի…
Ախր ինքը պետք է իմանա, որ կյանքը սենց միշտ սենց լինել չի կարող, կատաստրոֆաներ են լինում,
քո կամ ուրիշի կարծիքն է, բայց իրականում
հոսանքն անջատվի, էներգիա չլինի, ինքը զրկվի ինտերնետից, ինքը զրկվի ռադիոյից, ու ինքը պատրաստ լինի այդ բոլորին, չպետք է իրա այդ նեղը, ես երջանիկ լինեմ, մնացածի հերնել անի ծածման
այդ։ Ինչ բավարարում այսօր ստեղծվող։
Սա ամերիկյան ձևա, որ եկել է։
Բայց գուցե չի բավարարում այսօր ստեղծվող գրականությունը, թատրոնը։
Գայանը ջան, չի կարդում, չի կարդում։ Ամեն անգամ սենց խոսակցության ժամանակ առնվազն 10 հետաքրքիր գրողի անուն կարամ դնեմ սեղանին, բայց իրան գնում են, չեն կարդում մեկը։ Իրանց համար դա այդ ալիբին շատ ձեռնտու է։
Դա ալիբի է։
Չկա, իհարկե ալիբի է։
Չկա, դրամա չեն կարդում։
Այս մարդիկ էլ անմիջապես վերցում են, այն որ չունենք, ես ինչի՞ նստեմ կարդամ։ Ինքնուրույն չի ուզում խորանա, դա իրան պետք չի էլի, այսօր ուրիշ վայելքներ կան։ Այդ ալիբին շուտ վերցնում, ասում այ, ում այդ խոսած չունեն։ Քի չունեն։
Ինչ ունեն։
Ո՞վ է գրել Ղարաբաղյան պատերազմի մասին, այնքան են գրել։
Շատ են գրել։
Լևոն Խեչոյան, Հովիկ Վարդումյան, Արայիկ Նազարեթյան մասնակիցներ են, մասնակցի աչքով տեսել են ու լավ գրողներ են, գրել են։
Բայց
նույն մարդու հետ հաջորդ անգամ հանդիպես նորից նույնը կասի։ Ղարաբաղյան պատերազմի մասին չեն գրել։ Սա ծամոնի պես գցել են ստանդարտները իրանք վերանը եւ իրանք դա ձեռնտու է։ Չունենք, չկա։ Դե չկա, չկա։ Ախր իմ խնդրեմը չի դա, հավատա, որպես գրողի։ Հեչել կարդան։ Դա իրանք խնդրեմն է, իրանք են հիմարանում ախր։ Այսօր չեն կարդա, 10 տարի հետո կարդան։ Չեն կարդա, ընդհանրապես թող չկարդան, թող այս գրքերը դեն գցվի։ Ես կոպիտ ասած իմ кайֆը գրականությունից հանում եմ։ Ես գրում եմ, ունեմ ընթերցողների մի շրջանակ, պիեսներս բեմադրում, այսինքն բավարարում ստանում եմ որպես գրող, հետո վերջապես ինձ պարզապես հաճույք է պատճառում ինչ-որ կոմպոզիցիա ստեղծելը, լեզվի վրա ինչ-որ խաղեր անելը, այսինքն ուրեմն պրոբլեմը ինձ համար չի, պրոբլեմը իրանց, ես կուզեմ շատ ընթերցող։
Էդ է ինձ մասը, նեղացածս ընթերցողից, որտեղ
զգում։ Բայց որ չունեմ ոչինչ, միևնույն ժամանակ սենց հարցել կա, ես չեմ ուզի, որ ասենք 2 միլիոն հայա, 2 միլիոն էլ ինձ կարդա, այդ դեպքում ես պետք է մտածեմ, որ վատ եմ գրում։ Դա էլ լավ չի, էլ դա արդեն մաս կուլտուրայի պոպ արվեստի ես վերածվում, ուրեմն մի բան այն չես անում, եթե բոլորն ենք ես։
Հեմինգուեին միլիոնավոր մարդիկին կարդում նաև Սարոյանին, համենդպս
դեպքում։ Այն ժամանակ գրականության բում էր առհասարակ։
Հիմա չկա
գրականություն։
Իսկ գրականությունը իր տեղը զիջեց, ավարտեց իր դերը
գրականությունը։ Չզիջեց, գրականությունից խլում են այդ տեղը։
Դե գուցե խլում են,
ոնց որ մեր աստղերն են բեմա արտակը խլում, պոպ արվեստը պնդաճակատ է ու լկտի։
Ինչու են նրանց առաջ մղում ի վերջո, իսկ ասենք ոչ գրող։
Նրանց չեն կարա չմղեն, նրանք իրանք են մղվում, ժամանակը իր պահանջը դրել
է նրանց ժամանակը։ Գրողները դել մղվեցին։
Ես պոպ արվեստի ներկայացուցիչ չեմ,
ոչ թե ես գրողների ամ գրող ավելի շատ ստվերում է, չեմ ասում։
Ես ոչ չեմ կարա գնամ ասեմ իմ գիրքը կարդացեք, այդքան անհամես չեմ։ Այն նա ով որ դետեկտիվներ ա գրում, սիրային թեթև բուլվարային ռոմաններ ա գրում, նա պետք է անի այդ բանը, որտեղ դրումա որ վաճառվի, չէ՞ հիմնականում։
Եվս երկու հարց, Գուրգեն ջան, այ դու 5 տարի առաջ գրեթերթը ստեղծեցիր, շուրջը հավաքեցիր 7000 գրոներ, եւ այդ գրեթերթը իսկապես աստիճանաբար գոնե 7000 գրական շրջանակներում իսկապես շատ ճանաչելի է եւ մարդիկ անդմեջ տպագրվում են, խոսում են այդ մասին։ Այ ինչ ուժեր կա, անկեղծորեն։ Ես չեմ կարող ասել, որ այնտեղ հրատարակված բոլոր գործերին դուր են եկել մեծ մասը։
Գրեթերթը նպատակ չուներ փայլուն թերթ լինելու եւ միայն շեդևրներ տպագրելու։ Գրեթերթը ասպարեզ էր տալիս սերնդին կայանալու։ 100-ից ավելի հեղինակներն են տպագրվել, 120 թե 130, նրանցից ասենք մնացել է 20-ը, 30-ը, բայց այդ բոլորը պետք է լիներ, այդ դաշտը պետք է լիներ, որ այդ 20-30-ը կայանային։ Եվ այսօր ես կարամ հպարտությամբ ասեմ, այսօրվա երիտասարդ գրականության մեջ ով կայացել է, ով անուն ունի այսօր, ով ակտիվ է, բոլորը
մի քանիսի անդամ, որ մեր ունկնդիրը անունների իման, ասա մի քանիսի։
Ասեմ, Հրաչյա Սարիբեկյան, Արամ Պաչյան, Նարա Վարդանյան, Կարեն Անտաշյան, Հասմիկ Սիմոնյան, այս անուններ տալու վատնենա, որ մեկ-մեկ լավ մարդկանց անունները կարող է հանկարծ մտքիդ թռնի, Աննա Դավթյան, Արփի Ոսկանյան, Հովանես Թեգյոզյան, Համբարձում Համբարձումյան,
գրականությունը շարունակողներն են,
վաղվա գրականությունը իրանց ուսերին է, այսօրվանն են արդեն իրանք վերցրել, եթե նայես այդ ընթերցողական որոշ ակտիվությունը, որ կա իրանց շնորհիվ, որտեղ իրանց մեջ էներգիա կա, ինտերնետին տիրապետում են այդ դաշտին,
ություն կա։ Ես շատ հաճախ վերջին տարիներին գրողները գուցե եւ ոչ անիրավիկ երբով մեղադրանքներ էին լսում իրենց հասցեին, որ հերո են քաղաքականությունից, քաղաքացիական իրենց հայացքները արտահայտելուց, իրենք իրենց համար ապրում են, ստեղծագործում են, դրսում ամեն, բայց դու կամազել ես, որ գրողների մեծ մասը այդպես է ապրում։
Եթե իրենց նույնիսկ եթե իրենց պոեզիան կարդան, կտեսնեն իրենց հոգացությունը, երկրի վիճակի բոլոր տողերում կա այդ ցավը, թե ինձ համար դա բան չի։
Դա ոնց է վերաբերվում գրողը, ինչպեսին պիտի լինի
իսկապես։ Գրողը պիտի լինի հետաքրքիր։ Եթե հիմա ասենք Սատանան իջնի երկիր հանկարծ ու մի վեբ գրի թողնի, որը ոչ քաղաքացիություն ունի, ոչ բան ունի, ու ինքել չար ուժը, բայց իր վեբը պատկերացնում եմ, թե ինչ հետաքրքիր կլինի։ Պետք է գրականությունը պիտի հետաքրքիր լինի, պիտի խորը լինի, պիտի ընդգրկուն լինի, պիտի ասի բաներ, որ դու կռահել ես, բայց լավ չես տեսել, ինքը քեզ հուշի, ես է գրականությունը։
Կամ որ ամջապես գրավի։
Հա, բոլորովին պարտադիր չի, չնայած լավ է, որ քաղաքացիական դիրքորոշում ունենա, բայց կարա չունենա, որտեղ մարդիկ կան քաղաքացիական դիրքորոշումով գրում են, անընդհատ տպագրվում են, լեզվի վրա են, աչքի առաջ են, բայց պատահապաշտություն կա, ոնց գալիս է այդ գրականությունը, տենց էլ մաքրվում գնում է, դրա մեջ չի գրականության ուժը։
Անոնները 21-րդ դարի հայ գրականության ժամանակակից զարգացման ընթացքը ինչպեսին ես տեսնում։
Կուզեի, որ մարդիկ չարակամ չլինեն, չգիտես ինչի հատկապես գրականության նկատմամբ, այսինքն չգիտես ինչի չէ, ես գիտեմ ինչի, որտեղ բոլոր մարդիկ գրել են, սովորել, տարաճանաչ են, նախադասություն կազմել գիտեն եւ համարյա բոլորը փորձել են գրել։ Ոմանց դա հաջողվել է, ոմանց չի հաջողվել, հատկապես մի հատ ժուրնալիստական բանկա խապկա, որը կարոնում իր առաջի փորձերնա տպագրեման, հետո չի ստացվել, այդ չի ստացվել, բայց բոլորը չարորեն են տրամադրվել, այսինքն ամեն մարդ չի, որ նոտայա սովորում, ամեն մարդ չի, որ միանգամից գիծ քաշելա սովորում ճիշտ, դրա համար ասենք նկարչի նկատմամբ, կոմպոզիտորի նկատմամբ այդ վերաբերմունքը,
բայց համաձայն չես, որ 20
գրողի նկատմամբ կա,
բայց համաձայն չես, որ այս 20 տարիների ընթացքում գրականության մեջ իսկապես շատ
գոր մի մասալը։ Մենք այդքան գրականությունը ստեղծվեց այս 20 տարի ընթացքում։
Ճիշտ է, բայց շատ
ամենաբազմազան, սոցրեալիզմից ազատ, միօրինակությունից ազատ, ֆանտաստիկ գրողներ ունենք, չեն կարդում, պարզապես չեն կարդում։ Ես տեսա, թե Կոելյոյին ոնց էին դիմա, սնոբիզմ է։ Սնոբիզմ, Կոելյոյի նման գրող հենց հիմա այս պահին Հայաստանում առնվազն մի 7-8 հատ կա,
բայց նրանց անունները չգիտեն։
Չգիտեն։ Դե fast food-ի ժամանակներ են, էլի, ինչ որ դեմենտալի են էլ ուտում են, ինչ որ դեմենտալի են էլ կարդում են, իրենք չեն փնտրում, որ ցավը դրա նման։ Ռեկլամի վրա է ամեն ինչ։ Իսկ լավ գրականությունը չի կարող ռեկլամելով լինի, լավ գրականությունը պարզապես պետք է լինի։
Գրողներ շատերը ասում են, մեր գործերը չեն կարդում, որովհետև հենց քո ասած շատ քիչ են, այսպես ասենք, ռեկլամվում հենց այդ պատճառով։
Բայց ես չէի ելույզի, որ ռեկլամվեր, հատկապես իմ հարցը չէ։ Հա, թող տեղը իմանան, գիրքը գրքի տեղն իմանան, բայց ինքը չպետք է հավասարվի պոպ արվեստին, էլի իմ խորին համոզմամբ լավ գրականությունը չպետք է հավասարվի։ Հա, ասենք քո նման
մարդը պետք է խոսի քաղաքական մասին, ոնց որ այսօր են խոսում ուսադրվելու է, բայց ինքը պլակատ չպետք դառնա էլի փողոցներում, դրողը չպետք պլակատի վրա այդ ժպտավ ասի ես քեզ սիրում եմ, չպետք ծաղելի կլինի արդեն, որ ես տենց գրողի չեմ հարգի, ես այդ սերերին էլ չեմ հավատում էլի, ասելը դվաճառվող սերեր են էլի, ես քեզ սիրում եմ, ինչ ես ինձ սիրում, այո որ գամ վաղը փող տամ մտնեմ քո համերգին կամ քո թատրոնա, չէ այդքանին սիրել հնարավոր չէ էլի, այլասերությունը այս սուտ բաների վրա ենք առայժմ, գուցե տենց պետք լինի հասարակություն, ես չգիտեմ, բայց հասարակության գոնե մի պստիկ մասը պետք խորագիտություն ունենա, պետք ճաշակ ունենա, ինչքան կարելի է ռաբիսի վրա ապրել, ինձ թվում է անկախությունից հետո այդ ռաբիսը պետք դուրս գա մեր մեջից, բայց այս ռեստորանները ծորի չէր, որ շան հետ ման եմ գալի, այնենց մի անհավահավոր վայնասուն ենք, այնենց կլարնետի կլկլոցը, որ սկի սովետի ժամանակ չկար, այն ժամանակ, որ զզվում էին Զեյնապ Խանլարովա, բան ես ինչ վիճակա, ավելի ահավոր, որ մտածում եմ այդ աղմկոտ, այդ անճաշակ երաշտության տակ մարդիկ նստած են այս պահին, հաց են ուտում ու հանգիստ ուտում են այդ հացը, վայելում են ու հազարներով ու դրսից փյուրքից եկած, ես հասկանում եմ, որ ոչինչ չեմ հասկանում արդեն։
Արձակագիր Գուրգեն Խանջյանի իրականությանը ձեզ հաղորդակից դարձրեց Գայանե Դանիելյանը, հարգելի ուղդիրներ, այս հաղորդումը կարող եք նաև դիտել մեր ինտերնետային կայքերում, www.azatutyun.am կայքում տեսանյութն արդեն տեղադրված է։
Azatutyun.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, թարմնորություններով մենք եթերում կլինենք վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։